Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Trápení člověka z města, který se rozhodne odejít na venkov a stát se farmářem. Tak by se dalo shrnout naše minulé povídání s Pavlem Šíchem, dříve akademickým malířem, dnes farmářem. A je toho samozřejmě mnohem více, o čem jsme mluvili a mluvit budeme. Mýty a pověsti o bioplynkách, které teoretičtí ekologové tak často vychvalují. O solární energii a zejména o tom, jaké starosti přináší, když chce farmář všechny své produkty co nejčistší, nejpřirozenější, a to všechno s maximální úctou ke zvířatům a k přírodě. Milí posluchači, dnes je mým hostem akademický malíř, který se však už před léty rozhodl vybudovat koncept soběstačné farmy a společenství, které postavil na ideálu života v souladu s přírodou. Mým hostem je farmář Pavel Ších. Pavle, jsem ráda, že jsi přišel.
Dobrý den.
Já tomu stále rozumím tak, že se snažíš dělat všechno ohleduplněji. Nejenom k té krajině, ale také ke každému jednomu zvířeti. Ale je to nepoměrně dražší.
Tak.
A to se samozřejmě musí promítnout do ceny produktů. Jenomže my milujeme slevy. Takže si v podstatě v háji?
V háji nejsme. Naštěstí jsem, jako dá se říct, i milovník marketingu a designu a doteďka čerpám vlastně ze svých studií na výtvarných školách, tak se snažím se věnovat ač výrobě kvalitních a vonavých produktů, které třeba na našem trhu nejsou, tak i se rád věnuju obalovým materiálům, vlastně těm akcím, které vlastně představují ty naše produkty. A zatím se nám daří všechny naše výrobky prodávat, i když je to těžší a těžší právě obstát v tom našem malém rybníčku.
Ale já myslím, že na to už zemědělci, farmáři do značné míry přišli, protože pak stačí na ten výrobek napsat bio, eko, a je to taková móda, že ta filozofie by mohla zafungovat a najednou jsou lidé ochotní otevřít peněženku a mají pocit, že něco dělají pro své děti, protože je nakrmí něčím zdravějším. Já vím, že ty tvrdí, že toto označení je spíše spojeno s problematikou dotací a podpor, než s tím, jak se člověk chová ke krajině a zvěři. Znamená to, že ty na svých výrobcích bio a eko nemáš?
Nemáme to a je to právě z toho důvodu, že a ich to jako na druhou stranu chápu, že všichni výrobci a producenti čehokoliv hledají místo na malém trhu. Naše republika prostě má problém tím, že jsme se stali centrálním trhem Evropy, kdy se k nám opravdu vozí to, co teď vidíme, prostě problematické výrobky ze severu, z jihu, ze západu, z východu, a lidi na ty krásné obaly a marketingové taháky dávají. Většina lidí opravdu nakoupí tu lednici v tom supermarketu, kam se prostě opravdu dobrý výrobek nemůže dostat. A to bio-eko je velmi jednoduše splnitelný i pro ty ohromné fabriky na zvířata a na ty producenty potravin. A trošku mi začalo vadit právě na tady těch zkratkách, takový to regionální eko-bio a vždycky takových, že ten výrobek má nekonečno samolepek toho, co všechno to splňuje. A je to takový marketingový lákadlo, že lidi už nepřemýšlejí o tom, že to je vlastně lež. Pro mě zásady ekologického hospodaření jsou nastavené úplně na jiných hodnotách, než na kterých jsou nastavené v současné době různé značky o kvalitách. Je mi jasný a z asociací vím i jiných hospodářských, že jsou ty moje hodnoty neprosaditelné, protože a jak jsem říkal na začátku, naše zemědělství prošlo transformací a kolektivizací. A současný většina hospodářství jsou vlastně bývalý ty kolektivizovaný JZD. A ty prostě jsou na velkých výměrách. Zvířata se nedostávají tolik do pastvin, když teda se nechovají na maso. Takže hledají nějakou jinou nálepku, jak se odlepit z té konvence.
Jaké jsou tedy ty tvoje neprosaditelné zásady? Co si myslíš, že by mělo být eko, bio?
pro mě, co já si myslím a co si myslí naše rodina, je, že hospodářství by mělo být maximálně do 50 kusů hospodářských zvířat, jakoby kraviček, když jsou na mlíko. A to je právě z toho důvodu, protože každá kráva dojná potřebuje hektar. Hektar, kam si dojde. A těch 50 hektarů je sakra velký území, kam by musela dojít. Kdyby šla dál, tak už vlastně to mlíko vychodí a nedá se vlastně pravidelně hlídat. Jde to u masního dobytka, to, ale u mléčního ne. My máme kolem 20 vrcholy, nějaký 28. Je to přesně na to, kam ty naše kravičky dojdou v okolí farmy nejbližší. A víc prostě nebude. Víc prostě nejde. To je první kritérium. Druhý kritérium je také i to, že vlastně v těch konvenčních ohromných fabrikách, když tak řeknu, kde jsou stovky kusů, tak tím, že tam jsou velmi častý a ohromný množství vlastně porodů, tak dochází takzvanému brakování a velmi často se stává, že vlastně ta kondice toho kravína je pořád jako na mladých kravičkách. To znamená, že tam nenajdete 15-letou krávu, 12-letou krávu. Protože prostě se takzvaně brakuje a pořád se udržují jenom ty v kondici, což je právě kvůli tomu hospodářství.
Brakuje, to znamená, že se
starší jdou na jatka, mladý se vždycky jenom ty dobrý nechávají a vždycky se nechává linie, která jako to. A je to přímá úměra vlastně s tím intenzivním hospodařením. Já si myslím, že právě jakoby ten počet kráv, to, že mají přístup na pastviny a to, že krmivo se skládá a pro mě není úplně tak jako důležitý to, že musí mít certifikát bio. Ale to, že si ho vyrobíme sami a není založený právě na těch plundrujících plodinách.
To krmivo.
Mm-hmm. Protože biomlíko může být postavený na kukuřici. Může být. Když ta kukuřice je dělaná v ekologickém hospodářství a má certifikát krmení, tak je to prostě bio. Jo? A já si nemyslím, že to úplně je v pořádku, je to můj názor, nemusí být jako obecný, takže jsem si nastavil kritéria. Malý počet zvířat, tak aby prostě opravdu byla ta denní kontakt s tím zvířetem, prostory kolem farmy, tak aby byly dostupné zvířatům, krmiva, které nejsou založené prostě na silážovatelných, objemných, velkých, intenzivních krmivech, který tu přírodu podle mě drancujou. A krmíme samozřejmě ječmen, šrot, máme plodiny, máme melasu, máme různé výrobky, hlavně seno, kterýma krmíme ty kravičky. Je to dražší, ale certifikáty na našich výrobkách prostě nelze najít.
No jo, jenomže tady je vlastně zásadní nedorozumění, protože když my, spotřebitelé, mluvíme o výrobcích bio, tak myslíme na sebe. Jakože my dostaneme něco zdravějšího, my dostaneme něco, v čem nejsou antibiotika, syntetické látky a je to pěstováno, řekněme, na nějaké zdravější půdě, která není chemicky ošetřována. Ale ty, když mluvíš o bio, tak nemyslíš na toho spotřebitele tolik, myslíš na všechny ty komponenty kolem. On se z toho nakonec ten spotřebitel má také dobře, ale ty hovoříš o krajině, ty hovoříš o poli, ty hovoříš o kravičkách. Ty nemluvíš o tom, abych já měla plný břich něčeho jako dobrého. Není v tom ten zásadní problém?
Já si myslím, že je to tak, že bio by mělo obsahovat tu etiku. Moje dcera je vegetarián, ale nemyslím si, že by byla vegetariánem jako by chuťově, ale eticky. A opravdu musím říct, že čím víc jsme v hospodaření, tím víc chápu, co znamená hospodářství, přístup ke krajině a k chovu hospodářských zvířat. Je to opravdu těžký. Těžký hledat v hospodářství to, že hospodářství není zoologická zahrada. V hospodářství se opravdu musí i zvíře zabít, bohužel. Učíme se vlastně vůbec jako žít na tom venkově, protože ten pohled z toho města, z toho paneláku byl takový jako idylický. Koukali jsme se na chalupáře, na seriály, který idealizovali vesničko má středisková tu přírodu a ten život na venkově, jak se všichni objímají, mají se rádi a ta příroda, k tomu hraje muzika. Ve skutečnosti to hospodářství nejenom, že je jako vykoupený potem a krví, když to řeknu, ale je to i vnitřní boj s tou etikou a přístupem k těm zvířatům a ke krajině, protože absolutně mírumilovně a všeobjímajícně prostě v krajině nelze hospodařit, ani nelze chovat zvířata. My se snažíme o to, aby to bylo to nejvíc, co se dá, ale musím říct, že po těch 20 letech na venkově jsou dny, kdy se mi špatně usíná.
A po jakém zážitku se ti třeba špatně
usíná? Máme chov ovcí, koz, kraviček a bohužel několikrát za rok si člověk hraje na Pána Boha, kdy rozhoduje, kdo půjde na jatka. Když zvíře se poraní nebo jak ho zaléčit. Bojujeme prostě do noci, do rána o přežívání prostě jedinců na farmě, chodí nám tam predátoři. Je to tak, že prostě ta debata o tom, jak to dělat líp, je neustálá. Ale to, že by se měl čistou duši o tom, jak to dělám bezvadně, to v žádném případě nemám. Hrozně rád by jsem našel nějakou odpověď na to, jak to lze, ale musím říct, že navštěvuju pořád farmy po celé Evropě. Baví mě to konzultovat zkušenosti se všemi farmáři, prostě ze všech zemí a zjišťuji, že prostě to hospodaření má v sobě určitou tvrdost, kterou jsme možná v dnešní době, v tom 20. století, jako ztratili a chlapi jsou trošku v tomhle směru zženštilí, ale vlastně ta tvrdost byla po věky věků i v těch rozhodnutích. A jestli to bylo u Indiánů, jestli to bylo u našich předků v Evropě, vždycky to přežití a ten život na té planetě je vždycky na úkor něčeho.
A sedláci to nebyly žádné slečinky. Nikdy.
A sedláci nikdy nebyly
slečinky. Když nepůjdeme tak daleko, tak. Ani v čase, ani ano. V místě. Když mi tady říkáš o svých vnitřních pochybnostech, přestože se snažíš to dělat asi jak nejlépe umíš, tak mají tyto pochybnosti i ostatní farmáři? Potkáváte se i v tom, že si někdy popovídáš s rakouským farmářem o tom, čím on si prochází, i třeba právě tady touto vnitřními pochybami?
Setkávám se s tím u nadšených novodobých malofarmářů. Začalo svítat na lepší časy před nedávnem, kdy se začaly tady rodit malý, opravdu rodinný farmy o 5 kusech dobytka, o 10 kusech dobytka. Mám spousty přátel, co otevírají minisírárny, jsou to holky po mateřských dovolených, jsou nadšený. A většinou to jsou lidi, kteří se zemědělstvím jako my nemají nic společného. V tady těch vlašťovkách, které se objevily po celé republice od Moravy až po, tak v diskuzích přicházím na to, že všichni mají podobné problémy a některý lidi i díky tomu, ty zkušenosti ty farmy pak zavírají. Jo, nebo prostě mají 10 ovcí a koz a pak je prodají právě kvůli tomu, že vlastně přijdou k tomu, že třeba kozí mlíko je mlíko, který je vykoupený nejvíce krví. Což jsem jim taky nevěděl, když jsme začínali jako s kozí farmou, že vlastně kozí mléko má za sobě největší krvavou stopu. Protože koza má 2 až 3 kůzlata, ale dojí sezóně a pouze třeba 2 až 3 litry mlíka. Oproti kravice, která nadojí třeba 20 u nás litrů mlíka denně a má telátko, který má před sebou jistou budoucnost, tak většinou ty kůzlata prostě mají velmi krátkou, protože jak je hodně, tak tak se to nedá udržet, že si člověk nechává všechny kůzlata, protože se to rozmnožovalo vlastně to stádo geometrickou řadou. A i to je důvod, proč třeba my to kozí stádo máme jako limitované množství, protože jsem si říkal, no ježišmarja, teď po 5 letech bychom měli 100, 200 koz a to by bylo, když to řeknu blbě, opravdu vraždění ho hodně. Takže pro mě, když musím odvážet kůzlátka nebo kozlíky prostě na porážku ke kamarádovi, který naštěstí je výborný, výborný prostě člověk, co se týká vlastně téhle profese, taky mi zlé, je mi zlé, prostě je to těžký. No.
Pavle, má to řešení? Ty říkáš, jak by se to asi to zemědělství mělo dělat podle nejlepšího tvého poznání, vědomí, svědomí, ale má to řešení, protože my jsme, já nevím, jak to říct slušněji, ale asi je na to nejtrefnější výraz rozežraní. A my chceme všechno hned hodně a možná, kdyby jsme nastoupili na tento model, tak do značné míry, nevím, jestli umřeme hlady, ale ta skromnost by byla taková, že by z toho někteří měli asi psychické ujímání.
No je to tak, že to cítím jako boj s větrnými mlýny, který nechci vzdát. Protože řešení to má, ale vím, že to nevyřešíme. A je to opravdu jako s energií u domů a tohle, je to vždycky snižování spotřeby energie, to snižování samozřejmě toho, že nakupujeme čerstvé potraviny, nevyžadujeme potraviny, které necháme v lednici měsíc, oni se neskazejí. Člověk by se opravdu takový měl starat, ale bohužel říct, choďte na farmářský trhy, to není už cesta, protože ve všem, kde je zájem spotřebitelů, tak jsou tady prostě obchodní tygři, který se umějí velmi rychle etablovat a přeměnit se. Takže když si teď vezmu taky ty standardní trhy, tak velmi těžko hledám opravdového farmáře a když se kouknu po těch našich přátelích, o kterých jsem mluvil, který opravdu farmáři opravdu dělají, tak i my a většina prostě ty trhy vzdali, protože tam jsou tygři, který, já už bych to nenazýval, teď všichni, všude jsou u každého metra farmářské trhy napsané. Já bych to nazval tak, jak to je, to jsou stankaři. Prostě teď v republice farmářský trh, vždycky byly stánky, byly v 80. letech, 90. vždycky byly stánky, byli to stánkaři, byli to taky pouťoví lidi, prostě tak prostě je to určitý jako kredo nějakého života bytí a nějaký svobody. Ale nenazývejme to farmářský trhy. Farmář tam prostě není, farmář je u zvířat a farmář vyrábí potraviny, tam to jsou prostě stánkaři, který něco nabízejí a bohužel se tady objevilo spousta značek názvu farem, který neexistují. Já je nemůžu jmenovat, ale prostě vyrojilo se tady spousta průmyslových kravínů, který se tváří jako rodinný farmy. Vyrojilo se tady spousta značek, který neexistují. A u těch stánků jsou. Jo, takže to, že prioritně půjdu, jako si nepůjdu do toho krámu a nakoupím si na tom trhu, neznamená, že jsem jako vyhrál. Jo. To je opravdu, že je to jako s informacemi na internetu. No, v dnešní době těch informací je hodně. Ale dojít k tomu, co je pravda, je pracný. A to samý těch výrobků, takzvaných ekologických, bio a farmářských, je teď tolik, že najít opravdu, kde je ten správný etický přístup a ta koncovka, jak jsme o ní mluvili, že dělám dobře pro tu rodinu, tak je o tom, že si člověk si musí dát práci. Není to úplně automatický, že přijdu do oddělení v nějakém velko supermarketu, který je oddělení bio a že naplním košík potravinami, které jsou dvakrát tak drahý, že to je to správně. Jo. Není to úplně jednoduchý jako to hledat. Myslím si, že mnohem víc by lidi měli investovat to, že si vyberou 5 producentů různého zboží, ač mléčných produktů, masa, rostlinných. A pojedu se za nima podívat v rámci nějakého výletu na kole, v létě a půjdu se podívat, že tady dělají výborný marmelády, tady ten má opravdu eticky chovaný maso, tady ten dělá výborný mléčný produkty. zkontroluji si to osobně, srovnám si to s nějakým svým desaterem, že ano, ten statek nemá stovky krav, které jsou tam nějaký postýlce skovaný a nemůžou se hýbat a to. Zkontroluji si to a pak v průběhu roku se najdu na internetu, kde ten producent ty produkty má.
To si žádá ovšem celého člověka.
No jasně, ale to je ta práce. Hmm. To je vykoupení, to, že šel jsem do města, do pohodlnosti a jestli chci trošku jako odříznout takovou tu stopu toho, že lidi ve městech jsou spoluvinni za to, jak je ta krajina. Za to nemůžou ty zemědělci, za to můžou vlastně to, že lidi šli do těch měst. Jo, teď to vypadá jako, že ten zemědělec je ten, že on za to může, že ta krajina nechytá tu vodu a že může... Ne, může za to ten systém. Může za to systém, že toho zemědělce donutil hospodařit tak, jak hospodaří a donutilo ho to, že ty lidi žijou v tom městě. Protože oni právě vyžadují ty potraviny a i třeba my hodně lamentujeme na to, že se rasátko narodilo v Německu, vychovalo se v Holandsku, zavolalo se ve Francii, zpracovalo se na Slovensku a snědlo se v Čechách. No, kdo si to vyžádal, kdo to umožnil a kdo to zaplatil? Že? To je ono.
Spotřebitel.
Tak. Jo, takže všechno začíná, všechno ten řetězec začíná u toho spotřebitele a těžko se asi bude říkat, kupujte drahé věci v supermarketu, nekupujte akce. No prostě, když už se vstoupí do supermarketu, tak ono už je možná jedno, jestli koupím věc v akci nebo ne, protože prostě už jsem tam vstoupil. Vstupuju tam i já s rodinou, takže mě uvidíte taky s košíkem supermarketu, protože naše farma neumí vyrobit úplně všechno, co potřebujeme v rámci toho spotřebního balíčku zatím.
A co tedy vaše farma umí vyrobit? My jsme z toho utekli.
Tak.
Jsem s tím.
Co se týká masa, když už jsem mluvil o tom nepopulárním a s čím prosím mám problém, tak náš nejstarší chov je ryb. Po rybách je to kůzlečí, jehničí a vlastně tyhle ty menší zvířata a příležitostně, ještě se to nestalo, ale samozřejmě s tím počítáme, je i hovězí. Samozřejmě může se stát cokoliv, zlomená noha podobně. Máme teď tam jalovičku, která má zlomenou nohu, léčíme ji, dostává se z toho, prostě nevzdáme to. Nejsme tak, že prostě nějaký kus zvířete nesplňuje nějaký konvenční nebo hospodářský předpoklady a my prioritně hned s ním na jatka. To ne, ale může se stát a nemůžu říct, že ne. Máme vlastní vajíčka, máme vlastní všechny mléčné výrobky, které vás napadnou, od másla, tvarohy, síry, prostě úplně všechno, co vás napadne, kefíry, jogurty, všechno vyrábíme.
Tady se jenom na vteřinku zastavím. Já vím, že když ty se rozhodl, že budeš dělat síraře, že budeš zpracovávat mléko, tak si vystudoval k tomu ještě univerzitu potravinářskou nebo chemicko-technologickou.
No, bylo by to krásné, kdybych vystudoval úplně univerzitu, ano. Ale byl jsem tam na takový ty, ono to je vznešený vystudoval, ale bylo taky to studium třetího věku a spíš bych ho nazval takovým jako kurzem pro dospělí na Mendelově univerzitě. Takže to jsou spíš takové jako farební kurzy nebo něco podobného. Rád dostudovávám obory, které v průběhu života dělám a samozřejmě to farební zpracování mlíka je úplně jiný než mlékárenství, jakoby průmyslový a ty začátky u takového toho zase toho, u té malé výroby, u toho zpracování kozího mléka, ovčího mléka, kravského mléka byly ještě před pár lety v Plenkách a objevilo se tady spousty různých takových kurzů, které nebyly pod záštitou univerzy, tak těma jsme si prošli, které tady nabízejí různé firmy, ač úspěšně i neúspěšně, ale většinou to dělají dobře. Ale nenašel jsem na odpovědi na ty otázky, které jsem potřeboval, aby jsem si jako troufnul vyrobit potravinu, tak ještě jsem prošel takovým jakoby odbornějším kurzem vlastně na Mendelově univerzitě, kde to bylo hrozně fajn, když člověk se vrátil do toho, že bydlel na koleji a chodil jako do školy chviličku, bylo to hrozně hezký a taky to prostě dalo zase takový ten, že otevřelo oči vlastně v té makrobiologii a v tom odbornějším slova smyslu, z čeho se skládá mlíko, jak, na co si dát pozor. I parazitálně a podobně. Ale samozřejmě ty otázky na ty odpovědi jsem až dostal návštěvou spousta jiných farem v zahraničí a pak samozřejmě praxí. A i po 5 letech jakoby intenzivní a denní výroby musím říct, že jsme pořád na začátku.
Tak dobře, ale vyrobíte si veškeré mléčné výrobky a prodáváte je, ano. Máte je i pro svoji spotřebu. Co ještě u vás, když se zavřeme na té farmě, co ještě u vás mohu čekat ze zeleniny a ovoce?
Tak, minulý rok jsem vysadil zhruba 100 ovocných stromů, založil jsem sád, letos se chystáme založit další ovocný aleje, máme bylinkový zahrádky a připravujeme postupnými kroky takový jako mini zahradnictví pro vlastní spotřebu a pro spotřebu farmy, takže teď si samozřejmě uděláme jako bazalky, bylinky a takový. Rajčata, taky standardní zeleniny a ovocné produkty, ale stávají se z nás sběrači z okolí a ze zahrad a v současné době připravuji otevření takové jako unikátní restaurace na farmě, která bude prioritně založená, že vaříme z toho, co zrovna v okolí máme, ač na farmě nebo na sbírání. V lese, na loukách, na farebních prostorech, na zahradách. A mělo by to být všechno, a už to se snažíme vždycky v rámci nějakých takových bufetů, co děláme, nebo takových těch street foodových občerstvení, tak to tomu dát jako opravdu oficiální punc. Takže jsme ve výstavě, měli bychom mít v Římu otevřeno na Vánoce a na nějaký příležitostné akce se snažíme vždycky nějaký výrobek vyrobit, ať jsou to smažené kustovnice, jo, nebo jsou to prostě báze výrobku na medvědí česnek, jo, a bazalkách a podobně, nebo různý zelísky ze zelí a takový. Takže hledáme vždycky recepty a cesty toho, že když pak k nám lidi přijedou a budou chtít se najíst, tak na podzim dostanou a v zimě rybu, na jaře nebo v létě můžou najít na jídelním disku jehničí, ale minimálně budeme nakupovat. A už i to teď děláme. Vyrábíme vlastní zmrzlinu, která už tam jede třetím rokem, která je vyloženě založená na vajíčku, smetaně a dalších prostě produktech naší farmy.
Pavle Šichu, jsem moc ráda, že jsi přišel. Děkuji za tvé velmi otevřené a upřímné povídání. Díky za to.
Není zač, děkuji. Naslyšenou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 17. května uslyšíte druhý díl rozhovoru s lékařem, neurologem, profesorem Martinem Janem Stránským. Řeč bude třeba o tom, jak internet a sociální sítě nahlodávají naši psychiku a jaké to může mít celospolečenské následky. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
To, čeho já se bojím nejvíc, je, že to bude pokračovat tímto směrem, kde ta závislost na tu technologii a ta atomizace a izolace bude pokračovat dál. Přičemž to podhoubí té nervozity bude stále stoupat. Takže se stane něco strašně malýho v jedné zemi a odstartuje to řetězovou reakci v každé jiné zemi, kde každý ten místní problém najednou vybuchne.
Díky za to, že nás posloucháte a že budete i příště. Už víte, na koho se těšit. Sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím nám můžete psát, chválit i radit na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Tam také najdete všechny dosud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.